Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, hemen gaude berriz gure klasikoekin gora eta bera. Eta gaur orduen beti bezala euskaldunekin hasiko gera eta ordugu Andres Isasi konpositorea Bilbon sortu zena eta Getxon hil zena 1880ean sortu eta 1940an 50 urtekin orduan hil zen. Nahiko kompositore oparoa izan da, gauza asko konposatu ditu eta hoien artean hemen entzungo ditugun gauza batzuk. Orduen, eszenas rustikaz deitzen die, obratxu bat da, lau kompozizioakin, guk hemen bi entzungo ditugu, gauza laburra dire. Lehenik entzungo dugu, zera, lehenik entzengo dugu, orduan, bueno, iru bi gauza, bai hori da, bi gauza. Eta orduan entzungo dugu, 14. En el bosque deitzen duena. Bai, entzun dugu orduan Isasiren, Andres Isasiren kompozizio txiki bat, en el bosque edo oianean, eta orain, zera, Puesta del Sol edo eguzkiaren sarrera, entzungo dugu, alerez dizuet esan interpreteak dire, Mario Clavel Larriñaga flautan, eta Añuz Zibidian pianoan. Orduan, orain, eguzkiaren sarrera, en el bosque. Thank you. Bai, hori zen orduan, lehenik entzun dugu en el bosque oianean, gero hau izan da guzkiaren sarrera, eta orain itzulera, regreso entzungo dugu. Eta bira, obra txikia dira, oso politak, eta erresak ere, adibidez, oso ongi konservatorioetan, flauta eta pianoari direnen artean interpretatzeko. Entzun dezagun orduan regreso edo itzulera. Hori ziren ba, Isasiren, Andres Isasiren hiru komposizio txikiak. Eta hoin arpa entzungo dugu, eta gainera zeruko arpak, Les Arpes du Ciel, hola deitzen da diska. Eta aspalditxoan atera da, baina ez oso zarra ere, 2002an, artista ez ezagunak zaizkigu, Mara Galassi, italianak, eta Gabriela Bostio. Eta autorea, entzungu dugun obraren autoria, Maria Cosway lehenik entzungu dugu. Hala ere, arpari buruz zerbait ezatea, no? Ze, bueno, gauza kuriosoak bilatu ditut, bakizu. Arpa entzuten genuen, behar bada txikia ginenean, edo, bakizu, dotrina ikasten genuenean, eta hola, David, Israeleko erregeak, zea, eskritura sagradoetan agertzen dena, behar bada batzuk oin ez dakite, baina guk religioa ikasten genduen derrigorrez, eta bera, ba, zerbaitetako balio du. Orduan, Israeleko David erregera nio joaten gara, ez dakigu lehenago bazen edo ez, baina dakiguna da batzuek Finlandian kokatzen dutela bere sorrera. Ez dakigu noiztik, hori de hola da. Zer nahi gizaz Finlandiak arpu deitzen zuen ikusten danez, han Finlandiakoak. Edo arparen antzeko bat, zeren esan behar da, arpa zaharroiek, oin ere ondino folklorean ikusten ditugun, batzuk, herri zenbaitetako folklorean ikusten dugu arpa, eta askoz txikiago zen, antzeko bat, orain dagoenen antzeko bat zen. Eta iparraldeko beste toki batzuetan, Eskozian adibidez eta Inglaterran ere bai, oso zaharra bezala daukate Galesak ere bai. Eta han ere, gero musika klasikoan, bai, hori da, gero musika klasikoan ere aspalditik hor da. Baina hala ere, ez hainbeste urte, nik neuk ere pentsatzen nuen asko zarragoa zela, eta gainera arpa hori askoz hobetuagoa da, edo haundituagoa, edo mejoratua esaten den bezala. Aleman batek eraman zuen kaletik kontzertu zaloietara, eta hori deitzen zan gaifre. Eta gero, pixka bat beranduago, bai, hori da, ez dakigu nor zen hasieran aleman batek, eta gero, pixka bat, oindela 80 urte, bakarrik, pentsa, violinak eta flautak eta hola asko zarragoak dira, baina 80 urte direla bakarrik, Gaifre anaiak pedalak eman zioten arpari, eta pixka bat txikiegi zela, eta halako base bat ezarri zien, eta baita ere haunditu, pixka luzatu eta loditu ere egin zuten. Salomon izeneko batek probetxu atera zion inventuaria beraztuz. Gaifre anaien mekanismoa kopiatu eta altura eta loditasuna emanez modan jarri zuten. Ehunka fabrikatu eta saldu zituzten. Orduan ordurikona, gero bakizu konposizioak eta gero etorriko ziren, baina ez da hain zarra ere arpa. Pues arpa entzungo dugu, baina arpa kontzertutako egindakoa. Zen bakizue orain ere Bretainan eta Eskozian eta hola arpa txikiagoak dabiltzate folklorean, baina klasikoan oso handia da, ba telebistan edo kontzertuetara joaten bazerate bestela ere, ba ikusten duzu zeinen handia den arpa bat. Ba, holako arpa batean bi arpista entzungo ditugu, Mara Galassi esan duan bezala eta Gabriela Bosio. Eta Maria Cosway kompositora baten Andantino deitzen den obra bat entzungo dugu. Bueno, ba, orduen lehen, hemen diskan lehena dagon, preludio entzun dugu, eta hori Philippe Jacques Meyer, 18-19 mendeko, eta beste hori Maria Cosway esan dizudana, oin entzungo dugu, Andantino hori, eta hori ere denbora berekoa zen, 18. Mendean erdialdean sortua, eta gero 19, 1825 hila, eta hor, nahi bauzue, sonata hoi bat da hori, bi movimentuakin Andantino entzungo dugu eta Londresen kreatuaz izan zen. Thank you. Hori zen ba, Maria Galassi eta Gabriela Bosio, arpistak, biak, arpa joleak, interpretatu diguten kompozizio polita, eta hori 18-19 mendekoak eta ikusten danez, mendizkan esaten duen bezala, Luis 16-a gilotinatu zutena, eta Marie Antoinette, bere Andrearen, kortean interpretatzen ziren zera, pieza musikal, musikalak dira. Segitzen dugu gure mankizunakin, eta hoin zarrago bategan joaten gara, oso zarra gainera, eta begira, hola gauza bitxi bat bezala aurkitu dut, holako diska zar batean, hemen nuen diska zar batean. Jakob, hola deitzen da, de zen letxez, 1345 sortua, baina hola bizka bat galderakin, eta 1410 hila, hori ere galderakin. Eta nun eta Aragoien sortua, hori ere galderakin. Zer nahi izaz, Zaragozako katedralean musikari izana, eta Aragoiko Juan Lehenaren kortean egona, 1378 Flandriara joaten da. Esta, orduan bagizue, Flandria Espainian azpian zegoen. Eta urte bat berantago berriz itzultzen da Kastilako kortera, 1383 arte Nafarroko kortera joaten da gero, 8 urte geroago berriz itzultzen da Zaragozara. Eta Zaragozeko kortean, arpa jole bezala hau ere empleatzen da. Hala ere beste instrumentu batzuk ere bazekien ikusten danez, kontsideratua bere denboran musika idazle oso ona omen zela, esaten dute hemen bere historiagileak, eta gero beste gauza bat, bere komposizio gutxi kontserbatua direla. Hoietako bat entzungo dugu orduan, eta Jakob zen letxez, entzungo dugu orduen kantu antzineko bat.
Thank you.
Bueno, eta orain entzuko dugu erruso bat. Errusiara joango gera eta ez da nola nahikoa, Rimsky-Korsakov, Nikolai Andreyevich deitzen zena. Balakirev, Kui, Borodin eta Mursoskikin talde bat egin zuen, eta beste leku batzuetan bezala, Frantzian ere, holako taldeak egon ziren. Eta orduan hor saiatu zen Errusiako eskola musika gailurrera eramatea. Eta nik uste dut lortu zitu zutela, hauet denak eta beste batzuk ere, oso kompozitore ona izan zen, asko ikasia, orkestra gidari prestua, irakasle ona, teorikoa, harmonia eta orkestrazio metodoak prestatu zituena. Lan ikusgarria osatutako persona, Nikolai Rimsky hau, zorroza, maizutzan, ezen alferrik itxas armadan, ezik eta hartu, hor erruso asko egon zan, lehenik armadan eta gero joaten ziren musika egitea, edo handik musika ikasi eta egiten zuten gero karrera, eta hau ere horrela izan zen. Bere emaitzen kopurua egundokoa da oso handia du, baina denen artean edo ezagunena bederen Xerezade dugu. Xerezade suite gizara ematen du, eta lau poema musikal bezala dira. Eta bakizuen zundugu askotan erderaz las mil y una noches. Xerezade mila eta bat gau ipuietatik hartua dago. Lau poema dire, eta berak lau poema musikal egiten ditu. Eta entzungo dugu satia, orduan lau poema hortatik, edo obra hortatik, hirugarrena da, Andantino, Quasi Allegretto, eta sekulako orkestazio ederra du. Eslovakiako Orkesta Filarmonikoa, ki interpretatzen du, zuzendaria Bistrik Zerre Zutxa.
Thank you.
Bueno, Rimsky-Korsakov kompozitore errusiarra entzun dugu eta Errusian gelditzen gara. Hemen zera neguko jokuak bezala, luze on gara eta orain bueno, musikan Mikhail Ivanovich Glinka entzungo dugu. Hau da Rimsky-Korsakov, baino 50 urte gazteagoa. Eta horregaitik esango dugu 19. Mendeko lehen errusiar musikari ezaguna dela. Errusian ezi eta ikasi zuen arren, han ez baina Europan barrena denetan ibili zen, nekatu gabe gainera, bere 53 urtetan horrela hil zen, urte hoiekin. Urrutin binez edo, bere amalurraren oihartzunak biziki sentitu zituen, eta Errusiar sona herrikoiak musikaz jazteko gogoa piztu zitzaion. Eta hemen justo entzungo dugun zatia, opera baten zatia da, sarrera, obertura, Ruslan eta Luzmila gai errusiar bat egiten du, eta horko orduen sarrera entzungo dugu. Eta interpreteak Londreseko Orkesta Filarmonikoa, eta zuzendaria Vladimir Patroschov, hau ere rusoa.
Thank you.
Bueno, hori zen Glinka, Mikael Glinkaren sarrera, bere Ruslan eta Luzmila operatik sarrera. Eta ez dakit nere adina dutenak behar bada musika hori ezagutzen dute, ze oindala denbora asko, deporteari buruzko programa batean hori zen seinalea, orduan behar bada ezagutu dute. Orain kanturagoaz, eta entzungo dugu Schuberten kantu edo zea, bai, alemanez kantuak, eta orduan bi interpreteak izango ditu, Anne Sophie von Otter, mezzo sopranoak, eta Thomas Quasthoff, bas baritonoak. Orkestakin interpretatua daude, Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abadon, zuzendaritzapean, eta Claudio Abado badakizu te edo ez dakizute, baina oindala gutxi hilda, orduan kompositore edo zuzendaria, hobeto esan da, zuzendaria oso ezaguna zen, musika klasikoen arloan biztan dena. Entzungo dugu orduan Schuberten lehen da bizi hasiko gara, Silvia deitzen den kantutik, Shakespeareren hitzakin. Schubertek hartu zituen bere denporako poeta asko eta sekulako kantu pila ditu, eh? Eta hoietako bat hau dugu, orduen Anne-Sophie von Otterrek kantatua izango da.
Bächlein heller, da schoss ihn froh ein, die launische Forelle vorüber wie ein Feind. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh, ist unten Fischleins Bade in
Bai, hor entzun dugu Silviari dedikatutako poema eta hori Shakespeareren poema bada. Esan duan bezala Schubertek hartu zituen ez dakiz zenbat poema hola ezagunak bere denboran ziren poetaren poetenak. Eta hemen Silvia da neska bat, ezaidazue, baina nor da Silvia hori esaten du, jende guztiak esaten du, aipatzen dutena beti ederra ikusten dut gure ondora etortzean, gure bizitza zentzu berriago batekin ikusten dugu. Horago zerbait esaten du hitzak. Eta kantatu duena da Anne-Sophie von Otter, hori kantari ezaguna da alemana, eta hemen diska hontan Claudio Badok zuzentzen duen orkestakin, Tomas Kwasthoff dugu kantari bat, basu baritono bat, eta horrek kantatuko digu musikari omenaldia. Arte noblea zera musika, zenbait jende alaitzen duzu, nere bihotza ere posez bete duzu, mundu hobeago batera eramanez. Horako zerbait esaten du. Eta hori, Franz von Schober da zera poeta. Tomas Kwasthoff baritonoak interpretatu digu musikari omenaldia eta poema Franz von Schoberrena da. Orain berriz entzuko dugu Anne Sophie von Otter hori, Schuberten beti Schubertekin gaude, eta lehengo batean interpretatu, entzun genuen kantu batean, Amorraia. Hiru bertsio daude, nik dakidanik, behar bada beste bat ere egongo da orkestantzako bakarrik, baina guzti dute ez. Eta hau da kantua orkestakin, lehenik entzun genuen piano batekin, kantua emakume batena, gero Listen, kompositoren zera eskutik, arreglo bat edo konponketa bat, pianoantzako bakarrik, eta oin orkestantzako, kantua da eta kantua da laguntua orkestakin. Orduan entzun dezagun eta esan duan bezala Anne Sophie von Otter kantatuko du.
In einem Bächlein heller da schoss ihn vor ein die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh, bis unten Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des unten Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an die Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein fand. Solang die
Hori genduen amorraia, nola amorrei bat errekatxo batean oso posi dabil bere movimentuakin eta uraren artean eta arrantzalea bere atzetik dabilela ezin harrapatuz eta azkenean harrapatzen du. Eta bo, hori da, historia hori. Bukatzeko gure kantua eta gure mankizuna ere, Tomas Kwastoffek interpretatuko digu, hau kantua da, baina musika bezala ere famatua da orkestal bertsio batean, beti Schubertekin ari gera, eta hemen hitzakin izango da, Ludwig Reichstag poetarena, eta kantua da zisnearen kantua justoki, baina serenat bezala ezaguna da, entzun dezagun. Bai, eta horrekin orduan agurtzen gera, datorren astera arte.
Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stillen einer Niederliefen komm zu mir. Dann schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Des Verräters feindlich lauschen fürchte Heide nicht, fürchte Heide nicht. Liebchen, höre mich, hebe Komm, Glück!